Yohane ɔwulu jankpapo iwunyɔsi. Mia bia depo nde asuanfi wani sisi mli meni mli me trabwe lakpa. Kame ni mli to oku obwe lakpa ane bo ohane otokokoli ane se amu ha ane muji ile obwe po Yesu Kristo. Tufe mulowu pomo obuja le ane inusumbusuo. Meji ane nkolepe lakpa tame oyito aha fekle. Ni ane debulu mbla sujia mo obe ha abebi ane labi mune. Ne oko blebe inyibulu tame otama ji mo mbla soa ofunupoji o mono kwari. Tame ne okote ji bulu mbla soa ide sunane mo bulu dwe lofun. Toa ebe ha abebi ane kolebwe bo ane abulu nsene ji ane tie nkpafe Yesu Kristo. Apia depo meji mbla popwe koko nde wani sisi mli. Mbla rada mo mli chu brea mo mloto hoji amoni. Mbla rada mfi iji asuane mla nudodo. Tame mbla popwe ji. Tufe Kristo tia topo mli kle la lemo suna ane mbla popwe iji. Okulun amo de chon wanki amo nuto ide wanki dodo. Moso ohane obye ona wanki amoto. Tame ode moba o Kristo yin lua di sunane otra obu okulunto. Ohane otode moba o Kristo yin na wanki amoto. Moso toto to me hamo obwe lakpa. Tame ohane otolu moba o Kristo yin mutie okulunto. Ona okulunto so omeyi otnea oyo tufe okulun amo latimo ansi. Mi abi adepo nde orafe wane sese mle. Tu fe Yesu Kristo so bulu la simle la kpan kiye mle. Mi ase, nde orafi wane sese mle. Tu fe mle la be on hamo obono tu oye fi ase amo. Nya subi, nde orlo anfi wane sese mle. Tu fe mle la ji obon samso. Mi abi adepo, nde orafi wane sese mle. Tu fe mle la be osi amo. Mi ase, nde orafi wane sese mle. Tu fe mle la be on hamo obono asa bulu lobwe oye amu. Nya subi, nde on rafi wane sese mle. Tu fe mle hoji onon bu onle. Bulu ason bu mle to. Mle la ji obon samso. Moso nde mle fe blambe. Mle ma po mle kolon denka oye po moto atoso. Ne okode oye amfi doya. Ome tale tra dwe ane se blue. Woyito atuwa mo ekuji. Ato lala hea ite denka onha owali. Atuwa onha toun. Ite denka mo owali po ento bia onha topu tu ewe. Eni anfi odukoko komotu ane se blue. Oye anfi to tu. Oye anfi pomoto atuwa ite denka onha owali fe de chon. Tame onhane oto bwe towa bulu te kle obe chi ankpa ane tamata. Nye bia repo, bre trae ni, mle kayane, be bla mle be, Kristo olupo amo obeba. Se yanfe ya, Kristo alupo toto to baba, eni de suna ane lele bre trae ni. Kristo alupo amfi be chia ane to asabe dali. Ne lele ane kle bujia, teki be si chia ane to. Amo ane to dale lo suna ane bombeji ane apio Kristo to moso be dale ane to ni. Tame mle mwa Kristo la pomo onge wanke he amo wamle to. Moso mle fe mle la be ono kware amo. Meji be mle meyi ono kware amo so onde ovlafi wane sese mle. Imbong ale amle yi ono kware amo po ale amo mle yi wankla ane otinea ono kware amo buwa. Afunu koko komano amoso. Maji ofunu pukonkwanti anfi. Muji ohane ole kinobe meji Yesu ji Kristo. Ohamo bulu ladamo ofuli amo. Ide sunane ala kina osi bulu mwa mubi Yesu Kristo amo. Moso muji Kristo olupo amone. Tufe ohane okina bulu mubi amo lakina mose bulu eni. Tame ohane oloho mubi. Amo la ho mose amo e. Moso mle ha aswa mo mle lo nu chubre am lo cho hoji amo isi mle to. tu fais ni isimle toa momo ekole gbebe ti yamle a yesu po ose blu nsene eniji toa kristo la hie obe meha ani iji mpa ani tamatamu ni aha mo bre clear be mlemle amu sonde aswafi wale sesemle mlemwa onge wanke hi amu kristo lopo wamleto amu bomleto moso mehiane oha obetra sunamle ato tu fe onge wanke hi amu to sunamle to jito mo ato sunahe iji onokware onuto ene somle ketatwa olo sunamle to amlitia kristo to ene so mia bi adrepo mlitia kristo to fo une oba tele me keta ani abetale fiamu Nemli yane yile obwepu yesu jia, momo mlebiane yile obwepu bulu mubi okuji okuji.